Když jsem se zhruba před 14 dny dozvěděl o tom, že můj kolega z organizace Young Life vážně onemocněl leukémií, tak to pro mě bylo velké překvapení, šok. Martin je stejně starý jako já, jsou v podobné rodinné situaci, mají téměř stejně staré děti. Spolu s manželkou Jane jsou kromě mě jedinými zaměstnanci Young Lifeu tady v Praze. Takže taková věc člověka srazí na kolena, vede ho k modlitbám, ale dokážu se za Hasíkovi stejně vytrvale modlit třeba i za měsíc, za dva, za půl roku. Martin má být minimálně půl roku na pracovní neschopnosti. Proměním ten šok, to překvapení v něco produktivního, nebo to bude taková událost, která prostě přišla a zase odejde a nějak se na mě nepodepíše. Je to příležitost, aby mě Pán Bůh a nás všechny v Young Lifeu něco naučil, nebo tu příležitost promarníme. Tehdy jsem se začal znova a znova vracet k oddílu, který bych rád připomněl, i když mám za to, že se na něj nedávno zde kázalo. Je to oddíl z Lukášova evangelia z 18. kapitoly. Neodbytně znova a znova se mi vracela na mysl tato slova Pána Ježíše Krista. Je to jeho podobenství. Podobenství, kterým nás učí, jak se modlit. Tak pokud máte Bible, můžete spolu se mnou ten text sledovat. Lukáš 18. kapitola prvních 8 veršů. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova. Vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A Pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Vytrvalá modlitba. Znova a znova se člověk přimlouvá za nějakou věc. Znova a znova se obrací na Pána Boha. Znáte něco takového z vlastní zkušenosti? Ze svého života víry. Nebo to není váš styl? A nebo dokonce vám to možná připadá zvláštní a podivné? Proč? Proč se znova a znova modlit stejnými slovy za stejnou věc ke stejnému Bohu, co pak má krátkou paměť nebo neslyší? Nestačí pomodlit se jednou nebo dvakrát a nechat to na něm? Naše podobenství je poměrně jasné v té odpovědi, ne, nestačí. Kdyby ta vdova tehdy ve svých prosbách nevytrvala, nikdy by ta její prosba vyslyšena nebyla. Pán je v tom poměrně jasný. Ona chodila za tím soudcem tak dlouho, dokud nabyl dojmu, že s tím prostě nikdy nepřestane. A proto se rozhodl, že jí vyhoví. Protože jí tam nechtěl vidět znova ještě za rok, za dva, za 10 let. Neměl v úmyslu vyhovět jí, ale udělal to, jinak by ho umořila. Znáte něco podobného i ze svých vlastních modliteb? Nebo jste se tak ještě nikdy nemodlili? Nikdy jste to nezažili? Já jsem už před časem mluvil o určité spoluúčasti, naší spoluúčasti na vyslyšení našich modliteb a tento oddíl nám to znovu připomíná. Ať se nám to líbí nebo ne, zkrátka máme do značné míry spoluúčast na tom, zda naše modlitba bude nebo nebude vyslyšena. Nemůžeme říct, já jsem se jednou pomodlil a teď je to na Bohu. Není to pravda. Je to i na mě. Budu se modlit dál nebo nebudu. Nejde ani tak o to, že Bůh nám něco dát nechce. Často je to o tom, že dostanou jenom ti, kteří vytrvale prosí. Pán nás totiž v našem oddílu seznamuje s duchovní realitou, která pro nás může být těžko přijatelná, možná pokořující, ale nic na ní nezměníme. Mluví tady o tom, že Bůh ve své odpovědi na naše modlitby často prodlévá. To, že neodpoví hned, je zjevně jeho běžná praxe. Jenže proč? Proč to tak je? Proč si pán Bůh někdy dává na čas? Jistě k tomu může mít své důvody, často jim ani možná nerozumíme. Možná mu jde o naše vlastní dobro, ale my zatím nechápeme proč a jak a tak to nedokážeme ocenit. Jindy mu možná jde o okolnosti, které se týkají nejenom nás, ale také druhých nebo širších božích záměrů s tímto světem. To není vyčkávání někoho, komu na nás nezáleží, to není vyčkávání ani sadisty, který si to užívá, jak je nám zlé. Je to vyčkávání toho, který stvořil celý vesmír, který rozumí každé buňce v našem těle. Je to vyčkávání toho, se kterým se chtěl přijít i zkouškami zmítaný spravedlivý Job, ale když promluvil, tak Job nakonec musel zmlknout a říct, já nemám, co bych dodal. Jak se s tebou můžu přijít, když já ničemu nerozumím. A zmlkl. A kdo z nás může říct, já jsem lepší než Job. Job neměl možnost mluvit s Bohem, ale já to dokážu. Kdo z nás se může poměřovat se spravedlivým a zbožným Jobem? Jestliže nemohl se dohadovat s Bohem ani on, jak se s ním můžeme dohadovat my? Bůh má své důvody, nechejme mu je. Až odpoví, tak odpoví. Ale často se svojí odpovědí prodlévá. To je realita života víry. Jenomže kromě toho, že Bůh s odpovědí často prodlévá, je zde ještě jeden zásadní problém a ten to celé komplikuje ještě víc. Jaký? V naší lidské přirozenosti a tendenci je to, že umdléváme. Že zkrátka nedokážeme vytrvat v modlitbách. Proto nám pán také to podobenství vypráví, kdyby to nebyla naše lidská přirozená vlastnost, tak ho není potřeba vyprávit. Proč ale tak často a rychle v modlitbách umdléváme? Domnívám se, že zatím mohou být různé důvody a zase ty nejdůležitější náš příběh adresuje. Předně může to být otázka našich priorit. Někdy nám o nějakou věc zkrátka zas až tak moc nejde a tak to počase v modlitbách vzdáme. Ta vdova se také mohla smířit s tím, že no dobře, tak zkouším to týden, zkouším to měsíc, pořád to nepomohlo, nedá se nic dělat. V životě jsou horší věci, tak se smířím i s touhle věcí, nechám to tak. Nakonec nemám čas pořád chodit za tím soudcem, je to spousta času, vyžaduje to spoustu energie, mám jiné povinnosti v životě, nechám to plavat. Ona to neudělala, proto byla vyslyšena. A co my? Možná se něco právě přihodilo, něco, co nás šokovalo, vyděsilo, nebo je před námi něco těžkého, čeho se bojíme, ale potom to nějak přejde, odezní a už nás to tolik nezaměstnává. První otřes z toho, že naši blízcí mají vážný problém, je pryč a tak zapomeneme. A pokud máme problémy my sami, tak nás možná natolik pohltí snaha nějak je vyřešit, že se úplně zapomeneme modlit. A tak to nějak padá dolů na žebříčku našich priorit a už se nemodlíme, nezápasíme a proto nejsme vyslyšeni. Proč jsme často v modlitbách za nějakou věc ustali? Bylo to skutečně proto, že jsme uslyšeli Boží odpověď, tak jako Pavel, Pavle, já ti nechám ty tvé ostny, už se za ně dál nemodli, já o tom vím, tak to má být. A nebo jako pán, když v Getsemanské zahradě pak pln síly povstal a beze strachu šel tváří v tvář na smrt vůči těm, kteří ho přišli zatknout. Často se nedostaneme do tohoto bodu, kdybychom slyšeli jasnou Boží odpověď. Byl jsi vyslyšen, anebo nebudeš vyslyšen, už se dál nemodlí. Většinou to prostě vzdáme, protože už se nám dál modlit nechce. Nebo už to není tak důležité. Zavalily nás jiné věci, které se zdály být momentálně naléhavější. A tak opouštíme Getsemane a bojíme se dál. A tak chodíme dál po světě s ostnem a vyčítáme Bohu, že s tím nic neudělal, ale ani nevíme, že to je věc, která je tam záměrně v našem životě, která má svůj zvláštní cíl posvětit náš život. A tak tomu vzdorujeme, místo toho, abychom byli spokojeni tam, kde jsme. Ale možná zatím může být i něco jiného. Možná je ta překážka ještě někde jinde. Možná jsme prostě nedokázali být dost dotěrní a nedokážeme být dost dotěrní. A proto umdléváme i v modlitbách. Nejsme zvyklí nějak se doprošovat. Máme přece svoji hrdost. Máme slušné vychování. Jak si asi připadala ta vdova, když za tím soudcem znova a znova chodila, když ji viděli znova a znova ti samí lidé okolo? Možná, že už si klepali na čelo. Proč sem pořád chodí? Copak nechápe, že ten člověk jí nevyhoví? Možná se někdy připadala jako žebrák a veškerá její životní hrdost byla v troskách. Možná se naopak někdy připadala jako obtížný hmyz a říkala si, mě nikdo nemůže mít rád, když pořád otravuju a jsem tak dotěrná. Když při shromáždění naše děti ruší, chtěl jsem říct někdy, ale slovo někdy sem nepatří, oni ruší pravidelně, tak je to často proto, že po mně něco chtějí, vyžaduje to po mně nějakou reakci. Teď Dorka chtěla za každou cenu za babičkou, když dirigovala, což nebylo možné. A tak buď to jim vyhovím, anebo se budu muset sebrat a odejít s nimi pryč ze sálu, jinak byste se otáčeli, co to je za hluk. A ať chci nebo nechci, já musím nějakým způsobem zareagovat. Já bych rád seděl dál při bohoslužbě, soustředil se na kázání, ale já si nemůžu pomoct, mně nezbude nic jiného, když už děti moc naléhají, než jim vyhovět, případně je vzít pryč, aby byl klid. Není to zvláštní? Je to podobné i v našich modlitbách k našemu nebeskému Otci. O nás skrze toto podobenství vlastně učí, že chce, abych byl takto vytrvale otravován a chce se nechat ovlivnit. Skoro bychom mohli říct, že nám prozrazuje tajemství, jak na něj. Toto je mojí milovaní tajemství, jak mě můžete ovlivnit. Jak mě můžete dostat z toho sálu ven. Jak vám skutečně vyhovím. Buďte vytrvale dotěrní a já povolím. Já to nevydržím. Není to zvláštní, že nám skrze svého syna sám nebeský Otec prozrazuje, jak na sebe. A ku podivu, není to ani tak o vybranosti našich slov při modlitbách. Není to ani o správném citovém rozpoložení, je to o dotěrnosti, o neodbytnosti. Dokážeme se takto modlit? Pokud nevíme, co to znamená, pak se může stát, že právě proto jsme kolikrát nebyli vyslyšeni. Ale možná ten problém může být ještě jinde. Řekl bych, že ještě může být i třetí důvod, proč umléváme v našich modlitbách. Možná je to v tom, jak si představujeme toho, ke kterému se modlíme. Opravdu si myslíme, že to je skrblík, který ze všeho nejraději nedá nikomu nic? Kde jsme k takovému obrazu Boha vůbec přišli? U svých rodičů? U svých učitelů ve škole? U svých nadřízených v práci? Nebo u lidí, které jsme potkali nedávno na úřadě? Všimněte si, co Pán říká. Nejen, že jasně naznačuje, že Bůh není ani trochu jako onen nespravedlivý soudce. Když říká, což teprve Bůh, jako bych chtěl říct, tady neexistuje žádné srovnání mezi Bohem a soudcem, až na to, že vás také vyslyší. Jestliže tu ženu vyslyší i ten zlý, nespravedlivý a líný soudce, kterému o ní vůbec nejde, čím spíš vás vyslyší, moji milovaní, váš nebeský Otec, kterému na vás záleží. Jak to víme, že mu na nás záleží? Pán zde o nás mluví jako o Božích vyvolených. A pokud si už někoho vyvolíte, tak vám patrně na něm doopravdy záleží. Kdo to je ti vyvolení? No my všichni, kterým byla dána ta milost, abychom se před Bohem pokořili a uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jako svého Pána, jako svého Spasitele. My jsme se přece nenarodili, jako se rodí obyčejní lidé. Jako děti pozemských otců, ale narodili jsme se z Boha. Máme nebeského Otce. Narodili jsme se jako Boží děti. Copak může Bůh opravdu vytrvale ignorovat své vyvolené a své milované? Copak může neustále zavírat uši před prosbami svých dětí a nebýt nakonec hnut soucitem? Copak je to možné? Copak bychom to dokázali my vůči svým vlastním dětem? A copak my nejsme obrazy Božími? Nejsme my také Boží děti, abychom rozuměli tomu, jak cítí a vnímá Bůh? A není právě to hlavní myšlenka toho, co se nám Ježíš snaží o našem nebeském Otci v modlitbách předat? Jak se můžeme dívat na svého otce jako na skrblíka, který nám nechce vyhovět, který nás nechce slyšet? Ano, Bůh nás bez pochyby chce slyšet, chce vyslyšet. Nenechá bez povšimnutí nikoho, kdo k němu dnem i nocí vytrvale volá. I když s pomocí prodlévá, nakonec nám tu pomoc neodepře. Ale nalezne ještě Ježíš víru na zemi, až přijde? Až se na konci věku znova vrátí na tento svět jako pán a král? Nalezne zde ještě soukenický sbor, který se bude vytrvale modlit, který je v modlitbách neodbytný, který je smělý, který očekává dobré věci od svého nebeského otce? Sbor, který žije Kristovým adventem, který potom volá, pane, přijď, pane, smiluj se, pane, přines spravedlnost na tento pokřivený svět. Jak vůbec vypadají naše modlitby? Zápasíme ještě vůbec o něco? A pokud to o něco zápasíme, co to je? Možná se dokážeme ještě poprat o naše vážné, nemocné, blízké, či o své vlastní problémy. A co Boží království? Často vážně nemocná církev, co Boží spravedlnost, které se na zemi tak zoufale nedostává. Nalezne syn člověka ještě víru v soukenické, až se znova vrátí na tento svět. A dokážeme se za některé věci modlit vytrvale, i když se zdánlivě dlouho nic neděje, jako ta vdova. Budeme se za své nespasené děti modlit až do smrti? Ta vdova toho soudce skutečně nakonec přesvědčila, že bude za ním chodit až do smrti. Může si být náš nebeský otec jistý tím samým, pokud jde o nás, o naše přímluvy, o naše modlitby. A dokážu se já v dalších týdnech a měsících a možná letech stejně vytrvale přimluvat za svého kolegu v Young Lifeu? Kdysi se mi stala taková věc, koupil jsem si někde večer v městě bagetu a s velkou chutí jsem se do ní zakous, když tu ke mně přistoupil jakýsi mladý muž a spustil. Pane, dejte mi prosím tu kousek té bagety. Dejte mi kousek té bagety. Tak vytrvale do mě hučel. Mi to bylo hrozně nepříjemné. Tak jsem se otočil, ale on hučel dál. Tak jsem si říkal, co budu dělat? Když se zvednu z lavičky a odejdu, on půjde za mnou. Když ho odmítnu, tak nevím, co se stane. Zdá se, že možná je mírně mentálně postižený. A i kdyby mi nic neudělal, tak on tam bude stát možná hodinu a bude do mě pořád hučet a kolem budou chodit lidé. Bylo to v metru na peróně. Tak jsem mu tu bagetu celou dal a utek jsem pryč. Neodbytnost v sobě zjevně má velkou moc. Co říkáte? Dokážeme stejnou neodbytnost využít i v našich modlitbách? Jestliže i já, hříšný člověk, se nakonec rád vzdám své bagety, co náš nebeský otec, kterému na nás doopravdy záleží, který je dokonalý, který nás miluje. Což teprve Ježíš Kristus, který přijde, aby přinesl spravedlnost na tento pokřivený svět, neodpoví, nevyslyší. Proč bychom nebyli skutečně neodbytní? Proč bychom nebyli vytrvalí, když nám říká, že to tak má být, že pak naše modlitby budou skutečně vyslyšeny? A tak kéž nás Boží duch naplní k modlitbám. Kéž není advent obdobím jenom vzpomínky na to, že Kristus kdysi přišel a znovu se vrátí, kéž je to období, které nás burcuje k modlitbám. Pane, přijď. Pane, smiluj se. Pane, proměň nás, abychom byli živým Božím lidem i zde v Soukenické. Amen.